Verkefnið 1. Af hverju ætli snúðormarnir farin í húsið sitt á fjöru?
2.
Skoðið nokkra hryggleysingja á vefnum fjaran og hafið. A. Flettið upp fjörukörlum sem ein tegund hrúðukarla og skoðið hvernig þeir fara að því að afla sér fæðu. B. Finnið beitukóng á vefnum. Takið sérstaklega eftir rananum sem gengur fram úr dýrinu. Í þessum rana eru bæði inn- og útstreymisop. Úr sjónum fær dýrið súrefni og einnig næringu. C. Skoði vel myndbandið skollakopp og taki vel eftir hreyfingum hans. D. Finnið fróðleik næringarnám svampa á vefnum. Af hverju telst svampur til dýra en ekki plantna?